Radotībam mums ir divas nozīmes. Mēs esam dabā un ka mēs kā cilvēki esam daba. Tikai mums kādreiz liekas, ka mēs varētu būt ārpus šīs dabas cikla, kas ir daudz gadu ietekmē, ka mēs kā cilvēki varam savaldīt dabu un ka mēs esam tā kā ārpus un mēs šo ciklu koriģējam. Šobrīd jau daba sev pierāda, ka mēs daudz neko nekoriģējam, mēs kā cilvēki mēģinam tikai pielāgoties kaut ko, veidojam sev piemērotu, sev labdēlīgu, sev izdevīgu, vai finālā daba ir daba un mēs esam dabas sastāvdaļa. Ja mēs ejam cauri gadu griezumam, tad bija ļoti liels pieaugums no 10. līdz 15. gadam, tāpēc, ka bija ļoti daudz nepieciešamība, bija ļoti, ļoti daudz atkrituma, vien vairāk atklājās. Tad bija liels kritums, tāpēc, ka sākās aizbraukšana, to mēs ļoti redzējām uz talku. Tad mazliet izlīdzinājās, tad nāca Covid. Covid laikā mums bija milzīgs izrāviens, ja tas vienīgais pasākums publiskais, kas nu, tā kā notikās. Tagad tā mazliet uz alku mazliet uz leju. Vairāk vai mazāk ir izlīdzinājies tas dalībnieku skaits, nu laikam tā ir tāda tradīcija,